Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Щастя. Хвіліна щастя, яна струной небачної асалоти. Що ж для щастя треба? А краєць неба, каб зневоліцца хваробе. Яно у нас, для нас, у нашай земной знямозе. Гарыць жаданнем палким і распранае на морозе.
У своей поэзии уздымая проблему сенсу життя, яна наполнена и радостью, и смутком. Межчеловечие адносины часто уплятаются у природные пейзажи, яе малой родимы. Основные каштоўнасці, любовь и вера, набывают конкретное значение в аспекте проминания человечего життя. Так про творчасть Евгений Мартынюк писал Андрей Сальника, о шматгадовой старшине объединения поэтов Бельской земли. Верши, а и от недавнего часу оповедания с подорнижений можем читать на сторонках тыдыньовика Нива, а сегодня сможем их послухать на хвалях Белорусского радио «Рация». Евгений Мартынюк является героем сегодняшней передачи серии «Спадля». Шародам, місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю і запрошую на зустрічу з спадарнею і женяй і її творчістю на її родним і любимим хуторе Зубава на Бєльщині. Євгенія Мартынюк з'являється сябром Білоруського літературного об'єднання «Біловіжа», якому у червні сповнилося 65 годів. Тому у передачі шмат місця присвятим якраз творчості Жені Мартынюк. Заставайтеся з нами.
За вёсачкай поле, за вёсачкай гай, прасторы радзімы, любімы наш край. Скажы камісар мне, дзе сёння яны, прабачце забралі іх нам без вайны. Mm-hmm. як сина матуля, айчину любіць. Я роза виробний мой край, пара і раді. На вюсачці сьогодні живуть одні старики. Я роза виробний мой край, пара і раді. На вюсачці сьогодні живуть одни старики.
На хвалях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыдневую передачу с серии «Спадляша родама» «Месце падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Героям сённяшняй перадачы ёсць Евгенія Мартынюк з Бельска Падляскага. Нарадзілася яна ў 1956 годзе. Дзяцінства і маладосць правяла на родным хутары Зубава на Бельшчыне. Вершы пачала пісаць яна ўжо ў пачатковай школе ў Зубаве. Зараз з'яўляецца сябрам беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», якім было выдадзена ўжо 5 зборнікаў вершаў Жані Мартынюк. «Ветрась успамінаў», «Белы гарлачык», «На парозе», «Птушыны пералёт», «Восень на хутары». У 2020 годзе аб'яднаннем паэтаў Бельскай зямлі быў выдадзены зборнік вершаў Жані Мартынюк на беларускай мове пад загалоўкам «Вернае і роднае». Евгенія Мартынюк, перша за ўсё, вельмі сціплы чалавек, далікатная і жаночая жанчына, поўная добразычлівасці і моцнай веры. Сустрэліся мы са спадарыняй Жэняй у прыгожы цёплы чэрвеньскі дзень на яе родным хутары Зубава. Тут, акружаная старымі дрэвамі, сярод зелені, травы і прыгожых кветак, стаіць яе родны дом. Глядзеўшы на дом, стары сад і бясконцасць лугоў, якія акружаюць гэтае выключнае месца, не здзіўляе, што ўзнікаюць тут прыгожыя вершы, у якіх усё ж такі адчуваецца туга за мінулым, за роднымі, якіх ужо няма сярод жывых, неўхілімасць прамінання. І гэтая своеасаблівая туга і адсутнасць колішніх жыхароў дому адчувалася падчас нашай сустрэчы. Сустракаемся ў выключным месцы са спадарняй Жэняй Мартынюк.
І так сапраўды вітаю усіх сардэчна слухачаў. І ў гасцях у мяне спадарня Аня не першы раз. І мне вельмі прыемна прымаць гасцей на маім родным хутары, дзе я тут нарадзілася, дзе прайшло маё дзяцінства і пакрыху моладасць. Ну і цяпер я часта наведваю гэтае месца, дбаю, каб было прыгожа. І тут месца такое побач князева гара легендарная і шырыня, прастор, многа лугоў, збожжа. І гэта цудоўная прырода і цудоўныя ўмовы для пісання вершаў.
Тутай ёсць, бачым, ваш родны дом, дом, дзе вы нарадзіліся.
І так, ён налічвае, калі я не памыляюся, ну, можа, і 100 гадоў, таму што ён быў перавезены і часткова са школы ў Кожыне, калі там яе разбіралі, а будавалі новую, і проста людзі пакуплялі гэтае дрэва, і часткова з гэты матэрыял з гэтай школы, а часткова яшчэ дзядуля дакупляў.
Кветкі, гэта ёсць кветкі, такія высадзілі.
Гэта самасейкі, завуць іх зорачкі папросту. Тут ёсць півонія, мальва, і рысы такіх завуць. Ну і жоўтыя вергіні, яны амаль у кожным агародчыку тут і ў вёсцы. Гэта старыя кветкі вергіння жоўтая.
Сёлета спаўняецца 65 гадоў беларускаму літаратурнаму аб'яднанню «Белавежа». Спадарыня Жэня ёсць сябрам літаратурнага аб'яднання. Шматгадовым вы былі таксама ва ўправе. Нагадаем вашыя пачаткі, калі ідзе пра сяброўства ў «Белавежы». Калі гэта пачалося, хто меў уплыў на тое, што вы далучыліся, пачалі пісаць.
Такім штуршком для далейшай маёй творчасці быў мой першы верш. Мая радзіма, я яго напісала ў 8 класе пачатковай школы, вось тут у Зубаве, але друкаваны быў дзесьці, можа, з год пазней, калі я ўжо вучылася ў Бельскім эканамічным ліцэі. І гэта быў такі заклік. Я пісала таксама такія інфармацыі, была корэспандэнтам Нівы. Ну, а потым за гэтым вершам пачаліся пісацца другія ў школе. Трэба было на нейкі конкурс напісаць, пісала на польскай мове, ну і штораз больш на беларускай. І яны друкаваліся вершы ў Парнасіку ў Ніве, а потым быў дэбют, і я ўжо папала ў літаратурнае аб'яднанне «Белавежа». Тады галоўным рэдактарам быў спадар Георгій Валкавыцкі, і ён як бы так прыцягваў нас. Я пайшла ў гэтым напрамку, і штораз больш мне пісалася, і пачалі выходзіць зборнікі, і дагэтуль пішу.
А пошлым часам можна прачытаць на старонках Нівы вашыя апавяданні.
З прозай было гэта не так проста. На адным з семінараў наш старшыня беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», і мы ўжо згадуем, як светлай памяці спадар прафесар Янчыквін, нам даў такую задачу, каб мы спрабавалі нешта напісаць, штосьці апавяданне. Ну і так напісалася адно, другое, і я пачала іх дасылаць у Ніву. І калі ўжо яны надрукуюцца, хтось прачытаў, і многім знаёмым я раздала тыднёвік альбо ксеру, асабліва маім знаёмым у Бельску і тут. І ўсе чакалі, калі зноў пакажуцца гэтыя апавяданні. Ну і так яны паказваюцца, і яно гэта іх жыццё. Мне дыктуе і маё, і маіх знаёмых. Усё з жыцця ўзятае, і яны так пішуцца. Мне вельмі, ну так, і прозе сябе адчуваю добра. Можа, больш цяпер, чым вершы. Можа, больш пішу прозай, вершы менш. Закрасавала восень золотом, из золотых листов золоты диван стелем мне под ноги, дарем на листе сыплется на ростанях життя моих дорог. Я с часом у змаганні не раз рыбой билася об лед, не раз стояла на коленях и горло заливала мне полын. Кому я у им была потребная? Дарэмна сніцца мне тваё вяртанне пад восеньскім лістападам залатым.
Родны хутар Зубава таксама мае адлюстраванне ў вашай творчасці, у паэзіі. Шмат вершаў і зборнік нават вы прысвяцілі памяці вашай мамы.
Так, у мяне, калі мы апошні раз з вамі сустракаліся, я яшчэ працавала, памятаю, у Беластоку. Мы былі тут, і ў Беластоку кончылі рэпартаж, і мне марылася тады выдаць яшчэ адзін зборнік, таму што ўжо былі вершы, і, ну, трэба верыць, што мары здзяйсняюцца. І зборнік выйшаў, ён пад загалоўкам «Птушыны пералёт», а пасля яго выйшаў зборнік, выдадзены таксама аб'яднаннем «Белавежа», «Восень на хутары». Вось ён адлюстроўвае тут маю прысутнасць, прыроду. Яшчэ выйшаў зборнік, але ўжо выдадзены аб'яднаннем паэтаў зямлі бельскай, «Вернае і роднае». І гэта выбранае з усёй маёй творчасці, з усіх зборнікаў. І там ёсць такі раздзел «У букет маме».
Мы сустракаліся некалькі гадоў таму. Што памянялася ў асабістым плане ў вашым жыцці?
Я ўжо на пенсіі адпрацавала сваё. У мяне ёсць унучка, ёй 12 гадоў, пра якую я таксама ўзгадвала і напісала ёй верш, але ёсць у мяне 3-гадовы унучак в Варшаве. Рыгор, маленькі Рыгор. І я часта яго наведваю з прычыны яго хвароб.
Актыўнае пенсіянерскае жыццё.
Вельмі актыўнае, таму што я так еду і ў Беластоку, начую ўнучку, пільную і ў Варшаву, і ў Бельск. І часамі як так з чарночы збуджуся і думаю, а ў якой я хаце сягоння начую. Ага, тут, думаю, значыць дома. Я много езджу цягніком, аўтобусамі. Мне калісьці, калі я вучылася ў сярэдняй школе, марылася, каб дзесьці паехаць, таму што не было так, не мелі так дзеці такіх выгадаў, як цяпер вось едзе дзесь там лагер, едзе дзесь там за межу. А тады трэба было бацькам памагаць на гаспадарцы. Мне так марылася, каб мне дзесьці паехаць цягніком. Ну, а цяпер муж смяецца, ну, ездзіш цяпер даволі, колькі хочаш. Надзень мне, любы, сукенку, вытканую тваімі марамі. Звяжы ў вузел нашыя рукі на супольную будучыню. Расчыні шырока дзверы нашай душы у веру, надзею, любоў. Падары мне, каханы, сябе падары назаўсёды. Старенька, я толькі што паспелі тыдзень таму так прыбраць, павручіні, павручіні. Дзе, можа, там у нас госці сядзяць заўсёды, аж там, там. Першы мой зборнік пад загалоўкам «На парозе» выйшаў у свет у 1999 годзе. За ім у 2004 годзе выйшаў зборнік пад загалоўкам «Белы гарлачык», а у 2010 годзе трэці «Вітраж успамінаў». Потым у 2015 годзе выйшаў зборнік «Птушыны пералёт», а за ім у 2019 годзе «Восень на хутары». Гэта 5-ы зборнік. І вось гэты выдадзены, так як я сказала, аб'яднаннем паэтаў зямлі бельскай, вернае і роднае, таксама на беларускай мове. Ну, а апавяданні яны яшчэ не друкаваліся нідзе. Я іх так што раз дапісваю, ўжо думаю, канец тэмы будзе, і можа штосьці падумаю зрабіць з імі, але зноў прыйдзе якаясьці думка ў галаву, ну, і зноў напішацца, і зноў тэма адкладваецца. Гэты здымак зрабіла мая дачка Аня. Вось я тут у акне маёй роднай хаты. Са зборніка «Птушыны пералёт». Я подых ветру, які гоніць учарашні дзень, вандроўка ночы і дня, якія адлічваюць маю штодзённасць. Я птушыны пералёт у жыцці іншых. Мары. Прылягу стомленая на духмянай пасцелі, з травы няспелай, салодкай дрэмцы аддамся і ў былое вернуся. Сонца ў вочы загляне, ветрык пагладзіць па твары, ля пясчанай дарогі зашумяць вербы песнямі старымі, а прахожы ў руку мне ўкіне медзяка на шчасце. Ну вось, калі пра прыроду, ёсць такі верш «Вясна». Вясна, густым водарам чаромхі дурманіць мяне вясна. Сейбіта кліча бацькоўскае поле, хаця за плугам коней даўно ніхто ўжо не паганяе. У сажалцы міргае жаба, гукаецца з глыбінь таемных, а перад ёю я ўжо не сабою, а прывабнаю русалкай вадзяною. у просторах неба бусел с буслихою, такие молодые, новый дом для пришлости своей будуют. Айчинная природа у квечени, души двери райские расчинены. Есть еще в этом сборнику такой верш, який сподобался моим знакомым, и он присвеченный моей дочке Ані, коли она училась на высшем становище, и был обмен студентов. И она была в Турции, и такая разлука, такая думка, и так и написался верш. Константинополь, дочце Ані. Пнуться до неба минареты Стамбула, и на молитву закликает Аллах. Чужая краина тебе пригорнула, по водах Мармары плыве сонечный дах. Студентского счастья золоченые мрои, чому немагчыма тебе их принять? У вачах стаять славянские хвои и летом пахучая сенажать. Гагия София достойно зяє, аксамитный бриз разгоняє тугу. Святая дева дитя притуляє, на жаль, я тебе пригорнуть не могу. Стамбул тебе солнцем тримає, а ты помкнися душой над Босфором до родной хаты, где дагэтуль чакае талерка с вифлеемской просфорой. Эта дата тут ёсць 6 студень 2014 год. Ну, может, штосьці з апошняга зборніка «Восень на хуторы». А вось якраз купалле. У купальскую ноч стать бы мне твоей кветкой папараці, каб ашчаслівіць штодзённае жыццё, каб выгнаць з гаротнага сэрца журботныя думкі, што сцелюцца павуціннем па лясных імхах, каб у кроплях вячэрняй расы, што сплываюць самотай з вачэй, схапіць привабность ночи и засвятиться светлячками у твоих закаханых в очах. Чаканні. На бельскім чыгуначным вакзале затрымалася сонца. У летнім ветры мае валасы то ўспыхваюць, то гаснуць. Дагэтуль у далонях трымаю цяпло тваіх рук, думкамі адмерваю тугу чакання. Па пракладзеных лёсам рэйках ці адной дарогай ад'едзем у будучае. Небесным блакитам душой у родную хату імкнуся, дыне ў тую з дзяцінства, бо даўно ўжо пустуе. У далонях з бацькоўскіх загонаў жменька роднай зямлі, хаджу па сцежках мне блізкіх, вядомых, і па якіх мама ўсё ідзе з поля да хаты.
Пекна гэта ў здымку.
Так. Ktoś ci zrobił nieczekana mamie zdymak. Ja na nie baczyła, kto mnie znajomy pieradał. Ja oddala do fotografa i ciepier tak mama z swoimi dorożkami chodziła i może i chodzić gdzieś tam. Tak. Sąca chawajeca za radki wiersza, a ja прагну яго цёплай пяшчоты, каб праменнямі прагнаць запісаную мною самоту, што сталася маім ценем. І вось яшчэ такі ёсць верш. так, як ми тепер сидимо у моїй рідній хаті. І так прийшла мені одночі така думка, і народився вірш. І знов восінь і я вернулися на хутор з більш пощівєлими волосами, з мовкливими заплаканими очами і з тим заходом сонця, що завжди спосилала мені усмішку дитинства. Неприкметний тінь прошмигнув по рідній хаті, назойлива самота блитала мої думки, в окна в очі сумували по хатніх давно відсутніх. І усе стояв живий, і дорогий мені тут подих. І ось, ще такий зборник під заголовком «Вірна і родна». І ось тут на вокладці окно моєї родної хати, розчинене окно, і дочка мені зробила такий здимок. Ось такий плод старенький, порослі імхом, там є квіточки, і старі ось стіни дома. І цей зборник носить заголовок «Вірне і родне». Складається з чотирьох розділів. Перший розділ «Вітрасю спомінав», другий «У букет мамі», і третій «Під білим велюмом кохання», а четвертий «Поміж небом і землею». У мене... Апрача таких, можна сказати, ліричних віршів про кохання, про успоміни, написали ще ще такі вірші релігійні. Це виникло з такої потреби, що однойчі у Бєльську організувалися вечори церковної музики, і їх вів отець Петро Снарський при допомозі Бєльського дому культури, бургомістра города Бєльськ. І хтось там не прийшов, і отець попросив, щоб я зачитала у подарунку для хорів, які виступали, вірш. І от такого першого разу почався другий, третій. Ну, вони спинилися ці вечори церковної музики, коли вже настала пандемія, і дагетуль я нині організуються, шкода вельмі. І я вже так з такої потреби, що мені треба там виступати, почала писати вірші. Може, я зачитаю. Дороги на світі земним, дорог без ліку. Усе пройсти сил не хапає, кожная іншая от другой і до себе нас закликає. На одних заўсёды сонца свечить, дамы з багатымі сталамі, мамона в очі людям слепіць, кладуцца кветкі пад нагамі. На тых дарогах чужыя людзі лічаць маёмасці заўзята, і ў вірах тых даўно забылі, калі будзённы дзень, а калі свята. Ёсць і такія дарогі ў свет, дзе пожня нам калечыць ногі, пяском у вочы вецер дзьме, і людзі ў вопратцы ўбогай. На ростанях крыж прыдарожны прыпамінае нам, каб памаліцца, падумаць, каму куды трэба пайсці, а можа на момант прыпыніцца. На свете земным дорог без лику, тую одиную знайшла я учора. Без кветок, без болю я на повяде до Вифлеемской пячоры. Я ще написався такий вірш. У нас так у Бєльську ми маємо свою святую, найсвятую Деву Марію. І коли вона ікона Божай Маці, вона знаходиться у церкві у гонор народження Святої Діви Марії на вулиці Єлонській. І так уже тягом нікількох років, що год, є ось така процесія, вірники збираються і з іконою переміщаються з церкви у церкву. І це вельми велика є свята і традиція, і свята, і мені так само написався такий вірш, я ще його ніде не зачитувала. Розмова з маті. Скажи ти мені, мама, де до найсвятішай дорога в'яде? Возьми за руку з собою і пойдем дорогой крутою. дзе птушкі песні п'яюць, і пэўна кветкі заўсёды цвітуць. Мне вельмі там хочацца быць, усім сэрцам найсвятую любіць. Дзе няма гора, ні слёз, на руках у яе маленькі Христос. Мілая мамачка, ты знай, там дабрыня і нябесны рай. Перада мной тая ж дарога, але мама не скажа нічога. Яна ўжо ў вечнасці сваёй, у вочы мне вее сухавей. Адкуль самота і гэты жаль, вочы бягуць у нябесную даль, і сплыве з іх сляза тугі, а свет убачу зусім другім. Нябеснай маці пакланюся, на каленях ціха памалюся, і зразумеемся без слоў, яна мая вера, надзея, любоў. Мне тут вельмі добра, прыемна быць, толькі часам хаджу на панадворку і такая туга за сэрца сцісне, што я нельга не заплакаць проста, таму што, так як я чытала тут, няма гэтых адсутных, цішыня няма. Чакалася б, можа, хтосьці вайшоў бы, але задоўга яны не вяртаюцца. Так, з гэтай сям'і тут былі, жылі і дзядуля, бабуля, мама, тата, брат мой, і толькі адна я з гэтай сям'і засталася.
А кого маем тутай на здымках?
Тут ёсць мой дзядуля Іван і бабуля Вольга, гэта бацькі маёга таты. Тут ёсць тата, мама, бабуля Христіна, гэта мама маёй мамы. А тут ёсць мой брат светлай памяці, Сцяпан. Ну, і тут па дарозе ідзе таксама мама сваімі дарожкамі. Тут мой здымак, і там мамы і таты. Ну, няма. І колькі мне чакаў, няма, ўсё вспамінаецца. Нават і мне і пагаварыць. Я калі так прыязджаю ў хату і запальваю свячу, і перад іконай за ўсіх малюся. Я беру малітву Отче наш і за ўсіх малюся. Кропляй святої вады падбадзёрваю свае сілы, каб узляцець шляхам ярданскай галубкі. Брыльянтавы іней прычарушвае той шлях, а я ў нябачным зямлі кружэнні і так знаходжу сябе сярод тых, каму прысвечаны час хрышчэння. І адкрылася мая кніга жыцця.
Заснул, тишь заиграла. чакана хвіліна, і прийшла та чакана пора. І дівчина прийшла до Галини.
На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотижневу передачу з серії «Спадляша родом. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська. Гостюємо сьогодні на хуторі Зубова на Бєльщині у Євгенії Мартинюк, поетеси, шматгадової кореспондентки тижневі «Каніва», сябри Білоруського літературного об'єднання «Біловіжа». Вельми важное место у житті спадарині Жені займає вілска Зубова і яє жихари. Тут вучилася у початковій школі, тут пройшло яє дзяцінство і молодость. Зубова у світ вийшла шмат людей, які прославіліся після не тільки народним Падляшшем. Сярод яких пілот Андрей Лісовський, Янка Зінюк, професор математики на Білостоцькій політехніці, Олексій Аполінський, доктор філологічних наук Варшавського університету, перекладчик з російської мови. У годи Народної Польщі працював перекладчиком у Міністерстві внутрішніх справ, супроводжав урадові делегації у їх подорожжах. Олександр Аполінський виїхав на Сілезію – Хожав. Вельми добра вивучив німецьку мову. Ягоний син Ян Аполінський був шматгадовим павіатовим командантом поліції у Бєльську Падляським. Миколай Аполінський був старшинем митної управи у Свіноуїстю. Родом з Зубова, так само і був шматгадовий директор Бєльського біллицею ім'я Броніслава Тарашкевича Олексій Карпюк.
Тут маємо по сусідську сім'ю Аполінських. Там один з членів цієї сім'ї то був військовим у Бєльську, другий у Свіноуїстю начальник Уряду Скарбового, а ще брат тих спадарів у Варшаві, не відаю, але так само на високім становищі. Ну, а один залишився тут на господарці і вельми добрий господар. Це я сім'я Аполінських така я. Вельми сердечні, вони такі були тут уже багатші, але цього не відчувалося. Ми всі тут сябрували, всі доброзичливі. Я ще так Зубова, спадар Міхал Лісовський, він був ректором вищої менеджерської школи у Білостоку. Вийшов тут у Варшаву пілот Андрій Лісовський, так само Миколай Осіпюк, мій сябра, був директором фірми з страховками ПЗТУ, ну, а на узгорку тут спадарства Данілюкоў выводзіў ся, не жыве ўжо, на жаль, паэт, спадар Уладзімір Данілюк, які жыў у Варшаве, таксама тут утрымаваў кантакты.
Вы больш адчуваеце, што ваша месца ў Бельску? Ці ўсё ж такі тут?
Час бяжыць вельмі, вельмі хутка. І я сабе здаю справу, што прыйдзе час і развітацца з хутарам, і гэта будзе мне вельмі балюча, проста. Пакуль яшчэ здароўе служыць, я тут прыязджаю і запрашаю знаёмых на гарбатку ці на каву, суседзяў, пасустракацца, паспамінаць, але яно ўсё кончыцца, і так я ўжо, можа, не будзе сіл сюды прыязджаць, так і прыйдзецца толькі ў Бельску быць, але і мне ў Бельску добра, і тут, але тут бліжэй, бліжэй сэрцу гэтыя успаміны, школьныя гады, такія бестурботныя, бо што бацькі дадуць есць, купляць вопратку, кніжкі, што тады нам было пагуляць, а потым то, калі ўжо чалавек стаў дарослы, меў сваю сям'ю, то ўжо паявіліся і розныя клопаты, то з дзяцьмі, то з унукамі, а дзяцінства яно бестурботнае было. Яно заўсёды вяртаецца ў памяць. Школьныя гады, калі я ў Бельску вучылася, а так хутка прайшлі, і так не раз падумаю з сяброўкай, з якой вучылася яшчэ тады ў эканамічным ліцэі, так кажам, каб нам хаця адзін дзень засесці ў школьную лаўку. Ага, кажа, ўжо гэтага не будзь. І эканамічны ліцэй ўжо развязаны на вуліцы Відоўскай некалькі гадоў, а такая была школа вялікая, там і Гайнаўка прыязджала, і з-пад Бельска, многа-многа, таму што гэта ліцэй рыхтаваў да працы, дзесьці ў фірмах, у бюро, яго ўжо няма. Такія кантакты ўтрымоўваю з сяброўкамі яшчэ, дзесьці яны яшчэ пазнаходзіліся, то толькі паўспамінаем. Так як сяду, так сабе, к самоце, так прыдумваю, вось, цяпер маем чэрвень, ужо зараз людзі сабралі сена, зараз будуць рыхтавацца да жніва, і тут аж гудзела на палях, і выйдзе той, то косы звоняць, то трактары там, дзе працуюць, фурманкі ездзяць, гэтых наставяць на пкоў, а ўжо вечар хочацца да вёскі пабегчы яшчэ, а тут трэба і кроўку падаіць, і штосьці яшчэ ў хаце дапамагчы, але дзе там напрацаваўся, ногі за пояс і пабег, а вядома, вечарынкі, яны не канчаліся, у 10 часоў яны і поўнач, і пасля поўначы, а мама кажа, пабачыш, а я заўтра цябе чуць свет збуджу, ходзіш на поле, і так і было, дзесьці забава вясковая, то ў кожыне, а ідзем у кожына, ідзем у сакі, дзесьці ў суботай, нядзеля, а на другі дзень трэба да жніва ўстаць, і палядаеш, калі тэтае сонца знізіцца. У каляінах дзён лаўлю непрыкметную хвіліну, што кожным каляндарным лістком запісваецца на маіх сівых валасах балючым прамінаннем. Хаця б адзін дзянёк павярнуць назад. У воскресні мінулае. Перада мною безліч дарог, за мною пожня. Карыстаючы з нагоды, я б хацела падзякаваць жыхарам хутара Зубава, вёскі Зубава і суседня вёскі Кнаразы за пашану да маіх бацькоў, да маёй сям'і, і таксама за ў час іх жыцця, як і пасля іх смерці. У нас тут людзі добразычлівыя, сардэчныя. Я ім вельмі, вельмі ўдзячная, што яны запамяталі маю сям'ю пазітыўна і добра выказваюцца, і ўсяго-ўсяго ім найлепша жадаю. Маім чытачам і слухачам дзякую за прыхільнасць да маёй паэзіі. Гэта мяне вельмі цешыць і падбудоўвае, каб пісаць далей.
гасцявалі сёння на хутары Зубава на Бельшчыне ў паэтэсы, сябры беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» Яўгеніі Мартынюк. Я, Анна Шайкоўская, развітваюся ўжо сёння з вамі на сустрэчу з чарговым героем серыі. Запрашаю ўжо праз тыдзень.
Yeah. далі неупинна, у вічність дзейць я гадава. Загравала добро щирих думок польота, що плили з молоком щодня. Дрянним людям до кого